17 sati. U velikom požaru na Hvaru stradala jedna osoba. Stanje poljskih pacijenata stabilno, 4 pacijentice transportirane u Poljsku. DORH pokrenuo izvide zbog smrti novinara Matijanića, u KBC Split dolazi inspekcija. Od utorka jeftinije cijene naftnih derivata.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Kod Vrbanja na otoku Hvaru nešto prije 13 sati izbio je požar u gustoj borovoj šumi. Premijer Andrej Plenković iz Sinja je rekao kako je stradala jedna osoba.
Evo sad sam razgovarao sa ministrom Božinovićem, izgleda da je nažalost jedna osoba preminula u požaru i to baš u Vrbanju gdje je vatra došla blizu kuća. Angažirani su kanaderi koji lete i koji zajedno sa vatrogascima gase ovaj požar. Očito se radilo o nesretnom slučaju, koliko ja razumijem iz ovih preliminarnih informacija, riječ je o osobi koja je išla izvlačiti neko vozilo, radno vozilo iz okruženja požara i očito je tamo došlo do ove nesreće. Izuzetno mi je žao, izražavam sućut.
Media servis Vijesti plus.
Nakon jučerašnje teške prometne nesreće u kojoj je život izgubilo 12 osoba, a 32 ih je ozlijeđeno, stanje većine pacijenata je stabilno. Dvoje je u kritičnom stanju, a neki su već transportirani u Poljsku. Papa Franjo u nedjeljnom obraćanju vjernicima izrazio je suosjećanje, a Caritas Zagrebačke nadbiskupije stavlja na raspolaganje mogućnost smještaja za članove obitelji stradalih hodočasnika.
Stanje pacijenata zbrinutih u bolnicama u Zagrebu, Varaždinu i Čakovcu uglavnom je stabilno. U Varaždinskoj općoj bolnici od hospitaliziranih 7 pacijenata, dvoje je u kritičnom stanju, a 5 ih je stabilno. 4 pacijenata je otpušteno i prebačeno u Poljsku. Ravnatelj opće bolnice Damir Poljak izvijestio je o trenutnom stanju ozlijeđenih koji su smješteni u Varaždinsku bolnicu.
Jučer smo tijekom dana hospitalizirali 11 pacijenata, u večernjim satima 4 pacijentica je bilo zadovoljavajuće zdravstvenog stanja i one su otpuštene i nadam se da su sretno stigle u Poljsku. Od 7 preostalih pacijenata, 4 pacijenata je u jedinici intenzivnog liječenja, toga dvoje kritično, dok je jedan pacijent iz jedinice intenzivnog liječenja premješten na odjel traumatologije.
5 pacijenata zbrinuto je u KBC u Zagreb. Pacijenti su stabilni, od toga je dvoje s jako teškim ozljedama, ali nisu trenutačno u nekoj životnoj opasnosti, a dvoje je stabilno. Priopćila je dežurna anesteziologinja KBC-a Zagreb Anđela Babić, a pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak nastavlja.
Za ove naše bolesnike još ne razmišljamo o transportu u Poljsku. Poljska ima dobro organiziran transport, uključujući avione, uključujući ekipu koja zna raditi s takvim bolesnicima, ali njih je bolje ne transportirati dok nisu apsolutno stabilni. U dogovoru smo s njima, u kontaktu smo s njima, poljska ekipa je dalje u Zagrebu, ja sam se s njima čuo prije možda sat vremena zadnji puta i dogovorit ćemo se tako da bude najbolje za te bolesnike.
Stigle su vijesti da je tahograf autobusa uništen u nesreći i nakon što je ovlašteni tehničar iz njega pokušao izvući podatke, oni se nisu mogli očitati. Vijest o nesreći obišla je svijet, kao i papu Franju koji je u svome nedjeljnom obraćanju vjernicima izrazio suosjećanje.
S dubokom sam boli primio vijest o prometnoj nesreći koja se dogodila jučer ujutro u Hrvatskoj. Nekoliko je poljskih hodočasnika koji su putovali u Međugorje poginulo, a više ih je povrijeđeno. Neka majka Božja zagovara sve njih i članove njihove obitelji.
Caritas Zagrebačke nadbiskupije poslao je poziv za pomoć obiteljima stradalih poljskih hodočasnika. Zagrebački Caritas spreman je pružiti potrebni smještaj u svojim objektima u Vukomerecu i u kući za mlade na Selskoj cesti članovima obitelji hodočasnika koji se oporavljaju od zadobivenih ozljeda, kao i drugu potrebnu pomoć, rekla je ravnateljica Caritasa sestra Jelena Lončar. Za Media Servis Josipa Galić.
Media Servis Vijesti plus.
U moru drugih problema koji se događaju na svjetskom nivou, pandemija koronavirusa i dalje uzima živote. Brojevi su u porastu i u Hrvatskoj, a u posljednja 24 sata zabilježeno je 743 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Među njima je 628 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Preminulo je 12 osoba. val rasprava izazvala je smrt novinara Indeksa Vladimira Matijanića. On je naime preminuo u 51. godini od koronavirusa. Njegova djevojka i kolegica detaljno je na Facebooku opisala sve što je prethodilo njegovoj smrti, te apostrofirala kako nije dobio skrb kakvo je trebao, kao i da nije bilo lijeka za teže oblike oboljenja od koronavirusa. Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je poručio kako je inspekcija već u tijeku, a danas su se oglasili i iz KBC-a Split. Njihov ravnatelj Julije Meštrović javnosti je obznanio. Obavljena je obdukcija te su uzeta sva tkiva organa za histološku obradu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Nad dijelom okolnosti koje se odnose na postupanje djelatnika KBC-a Split u tijeku je unutarnji nadzor te se očekuje skorašnji dolazak zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva. I DORH je objavio da provodi izvide u slučaju njegove smrti. Povodom više objava u sredstvima javnog priopćavanja, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu će provesti izvide zbog postojanja osnova sumnje da je za sada nepoznata osoba počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja kojom je prouzročena smrt jedne osobe, objavio je DORH. Premijer Andrej Plenković izrazio je sućut zbog ovog slučaja.
Ono jedino što mogu reći da treba sve ispitati, ministar je već najavio da će provesti nadzor u KBC-u Split što se točno dogodilo. Vidim da i DORH provodi izvide, ja u ovom trenutku nemam baš nikakvu informaciju koja bi bila nekakva dodana vrijednost ovome što sam pročitao u medijima.
Sve je Sinja prokomentirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Ono što je izjavila njegova partnerica je cijeli niz jako ozbiljnih stvari.
Slijedi nastupi.
Dakle, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. I to je za sad sve što mogu reći. To djelo nevjerojatno.
Media servis Vijesti plus.
Posljednji je dan kineskih vojnih vježbi u blizini Tajvana, no predviđa se da bi ove vježbe mogle postati rutina. Tajvan je najavio da će izvesti topničke vježbe. Istodobno, nastavljaju se napadi između Izraela i skupine Islamskog džihada.
Kineska vojska nastavlja s posljednjim danom najvećih vojnih vježbi do sada oko Tajvana. Kina je simulirala napad na otok i tajvansku mornaricu. Tajvan je poslao brodove i avione kako bi adekvatno reagirali na kineske vojne vježbe te je objavio snimke svojih vojnih vježbi i poručio da su njegovi projektili u pripravnosti. Najavio je da će u utorak i četvrtak izvesti topničke vježbe bojeve paljbe u južnom okrugu kao odgovor na kineske vježbe. Vježbe bi trebale uključivati snajperiste, borbena vozila, oklopna vozila kao i juriš helikoptere. Tajvanski ministar vanjskih poslova Joseph Fu za BBC je upozorio da kineski teritorijalni ciljevi idu daleko izvan Tajvana.
Look at the Chinese behavior on Hong Kong.
Pogledajte ponašanje Kineza u Hong Kongu ili polaganje prava na istočno Kinesko more ili južno Kinesko more. Možete vidjeti taj začarani tipični ekspanzionizam otvorene autoritarne države u ovom pitanju. Mislim da međunarodna zajednica u ovom području u Tajvanu neće biti posljednji dio kineskog sna o proširenju.
Tajvan je pozvao Kinu da pokaže suzdržanost i odmah zaustavi sva svoja ratoborna ponašanja. Bijela kuća je rekla da su velike kineske vojne vježbe kod Tajvana provokativne i neodgovorne te da se protive dugogodišnjem cilju očuvanja mira i stabilnosti u tajvanskom tjesnacu koji svijet očekuje. SAD je najavio da će sredinom listopada održati zajedničke vojne vježbe s Indijom na manje od 100 km od sporne granice te zemlje s Kinom. Kina bi mogla nastaviti provoditi redovite vježbe na istočnoj strani središnje linije, smatraju kineski državni mediji. Izraelska vojska nastavlja svoju, kako je naziva, operaciju na palestinskim područjima nakon napada i ubojstva čelnika islamističke organizacije Islamski džihad. Novi napadi na Gazu donijeli su i nove žrtve. 24 osobe, među kojima 6 djece, poginule su u pojasu Gaze od početka sukoba Izraela i skupine Islamskog džihada. Objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva i dodalo da su žrtve ubijene u izraelskim napadima. Izraelska vojska kaže da su vijesti u palestinskim medijima o ubijenoj palestinskoj djeci netočne. Najavila je nove akcije djelovanja. Izraelski ministar obrane Benny Gantz.
Ovo je drugi dan vojne operacije Breaking Dawn, čiji je cilj uništavanje vojnih postrojenja Islamskog džihada, te vraćanje mira i sigurnosti na jug Izraela. Nastavit ćemo s uništavanjem položaja na kojima se nalaze palestinski raketni sustavi, koji su stalna prijetnja izraelskim civilima.
Prema izraelskoj vladi cijela akcija bi trebala trajati najmanje 7 dana, a sljedeće na redu je izraelsko zrakoplovstvo koje bi preciznim raketnim napadima trebalo uništiti prijetnju. Za Media Servis, Ana Marija Šeš. Šebalj.
Ništa bolje stanje nije ni na ukrajinskom tlu. Rat koji bjesni gotovo 6 mjeseci i dalje ne pokazuje znakove usporavanja. Iako su nakane ruskog predsjednika Vladimira Putina bile usmjerene na istok zemlje, tamo sada vlada svojevrsno zatišje, jer Rusi gomilaju snage na jugu zemlje. Teške borbe mogle bi se voditi na 350 km dugoj bojišnici koja se proteže od Hersona do Zaporižja. Upravo u potonjem mjestu je jučer pogođena nuklearna elektrana i dok Ukrajinci tvrde kako su Rusi odgovorni, oni krivnju prebacuju na njih. Ipak iz Ukrajine stiže i poneka dobra vijest. U njihovu luku je pristao prvi strani teretni brod od početka rata u veljači i u njega će biti utovareno žito. Stigao je u luku Čornomorsk i plovi pod zastavom Barbadosa, potvrdio je ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandar Kubrakov. Istodobno, 4 broda s ukrajinskim proizvodima isplovila su u nedjelju iz ukrajinskih crnomorskih luka. Oni prevoze 160 tisuća tona kukuruza i druge hrane. Jasno je kako se napokon događa ono oko čega se mjesecima pregovaralo. Ukrajina ponovno izvozi žito prema dogovoru s Rusijom uz posredovanje Turske i Ujedinjenih naroda. Provedbu nadgleda zajednički koordinacijski centar u Istanbulu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćašnjem obraćanju također se osvrnuo na pozitivne pomake.
Bilo je moguće obnoviti morski izvoz ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Naše luke na Crnom moru ponovno rade. I premda je još prerano davati općenite ocjene procesa, ipak možemo reći da je on pozitivan i za našu državu i za sve naše partnere. Međutim, ključni sigurnosni rizik još nije uklonjen. Opasnost od ruskih provokacija i terorističkih napada ostaje. Ovoga bi svi trebali biti svjesni, ali ako partneri ispune svoj dio obveze i zajamče sigurnost opskrbe, to će doista riješiti globalnu prehrambenu krizu.
Dobre su ovo vijesti za Ukrajinu, ali i ostatak svijeta, poglavito Afriku i Aziju. Ipak, hoće li do dobrih vijesti napokon doći i sa samog bojišta, preostaje za vidjeti. A zbivanja na istoku Ukrajine uvelike diktiraju i cijene, a dobra vijest dolazi i za hrvatske vozače. Premijer Andrej Plenković najavio je nove cijene naftnih derivata od utorka.
Benzin ide sa 12 na 11.30, a dizel će biti 12.14, a plavi dizel 8.50. Dakle, osjetno smanjenje cijene goriva. Praktički jedan tank benzina je, zahvaljujući mjerama vlade, dakle da nema naših ranijih olakšica gdje smo limitirali marže, gdje smo smanjili trošarine, on bi bio skuplji, jedan za 94 kune, a drugi za 117. Znači, direktno zbog mjera vlade i dobra vijest da pada cijena naftnih derivata.
Media servis Vijesti plus.
U tijeku je 307. Sinjska alka. Tim se povodom okupio čitav državni vrh, a po prvi puta i predsjednik neke strane države pratit će ovaj događaj koji je uvršten i na UNESCO-ov popis nematerijalne svjetske baštine u Europi. Riječ je o slovenskom predsjedniku Borutu Pahoru, koji će biti uz našeg predsjednika Zorana Milanovića. Premijer Andrej Plenković u oči alke zaželio je mirnu ruku svim alkarima te pojasnio što ona znači.
Krasna tradicija hrvatske povijesti, hrvatskog junaštva, Cetinske krajine, lijepo je vidjeti i ovoliko ljudi koji svake godine dolaze kako bi zajedno sa alkarskim društvom, zajedno sa svim sinjenkama i sinjanima njegovali našu baštinu kao i ovdje u samostanu čudotvorne Gospe Sinjske.
Što Sinjska alka znači za Sinjane, rekao je za medija servis bivši alkarski momak i prvi čovjek grada Miro Bulj.
To je prisjećanje na bitku 715. godine kad su naši pradjedovi na tvrđavi zaustavili turskog osvajača, tako da mi i taj dio, znači dio i viteštva, dio čovjstva, naše tradicije, kulture, vjere, a sve se to u to vrijeme 715. godine, to sam ostavio naši u amanet, sve se to dogodilo uz zagovor Čudotvorne Gospe Sinjske.
Media servis Vijesti plus.
Tjedan za nama obilježila je tragična prometna nesreća poljskog autobusa u Hrvatskoj, standardno obilježavanje akcije Oluja i sve što ono donosi, dok se svijet malo više približio rubu sa kineskim vojnim vježbama i bijesom zbog posjeta američkog izaslanstva kongresa Tajvanu.
Sedmica je počela novim zakonom koji regulira rodiljne i roditeljske potpore, a bazira se na povećanju naknadne plaće za drugih 6 mjeseci porodiljnog dopusta te uvođenju novog prava očinskog dopusta. U svemiru nefunkcioniranja i apsurdnosti ove zemlje otkriveno nam je da nešto neštima u Zrakoplovno-tehničkom zavodu te u sporazumijevanju sa Ministarstvom obrane. Nakon što je još jednom probijen rok za dovršetak remonta jednog kanadera i R-traktora, ministar obrane Mario Banožić i šef ZTC-a Zdravko Klanac izašli su pred javnost. Ministar je rekao da nije zadovoljan.
Budućnost održavanja protupožarnih aviona ZTC, to je tema ovako nas zanima u drugoj polovici 8 mjeseci. Ono što mene zanima, materijalni resurs, koji je plaćen i samo to. Nas u ovom trenutku zanima samo to. I meni je potrebna sigurnost Hrvatske države po pitanju protupožarne sezone i zato radimo ove sastanke i pokušam dinamiku. Kuću probleme ZTC-a ne mogu. Znači, mogu osigurati sredstva, dinamiku sa HRZ-om, sjedati s njima, gledati na dnevnoj bazi što i radim, šta je izazov i tražiti rješenje.
Direktor ZTC-a Zdravko Klanac izrazio žaljenje za nastalu situaciju i prihvatio potpunu odgovornost. Također naglasio je da se dostave dokazi ukoliko postoje vezani za mehaničare koji su na bolovanju, ali zapravo rade u inozemstvu. Također iznio je i nove rokove vezano za završetak radova na avionima koji su na servisu.
888, upravo na njemu se rade probe sustava zrakoplova. Nadamo se početkom sljedećeg tjedna da ćemo moći zvati posadu HRZ-a da dođe postupak preuzimanja. 811 ostaje cijelo ljeto, na njega ne računamo. 897, onaj famozni, čiji se popravak otegao na više mjeseci, smo predali prošli tjedan, što će kasniti 896, to je traktor drugi, što smo imali izuzetno problematične radove.
A kao da ruske prijetnje nuklearnim oružjem nakon invazije na Ukrajinu nisu dovoljne, SAD su na drugom kraju svijeta išle testirati odlučnost Kine. Nakon posjeta delegacije Američkog kongresa, koju je predvodila Nancy Pelosi Tajvanu, Kina je pokrenula vojne diplomatske korake, jer njezin potez smatra priznanjem neovisnosti Tajvana, kojeg smatra pak svojim teritorijem. Kineski šef diplomacije Wang Yi nakon 4 dana kineskog vježbanja osvajanja Tajvana SAD-u je poručio:
koliko mi znamo, SAD namjerava povećati svoju vojnu prisutnost u ovoj regiji. Nadam se i tražim da sve strane zadrže visoki oprez. Uobičajena američka praksa je stvoriti problem i zatim ga koristiti za postizanje vlastitih ciljeva. Ali protiv Kine ova strategija je neučinkovita. Želimo izdati upozorenje SAD-u. Nemojte djelovati brzopleto. Ne stvarajte veću krizu.
Američki državni tajnik Antony Blinken optužuje pak Kinu za neodgovorne korake zbog prekida komunikacije s Washingtonom i suradnje na nekim područjima, a vježbe je nazvao nepotrebnim i neodgovornim. U Kninu je na 40 stupnjeva održano još jedno obilježavanje akcije Oluja. Kako obilježavanje dolazi samo, prethodilo je podsjećanje na zločine iz Oluje i njihovo zanemarivanje. Zatim su tu izjave srbijanskog vodstva, koje i u obične dane dio svog smisla crpi iz sukobljavanja s Hrvatskom. I za kraj nesuglasice, nesporazumi, svađe i zamjeranja u Hrvatskoj oko načina proslave zasluga ili trajni sukobi koji su se samo preselili na proslavu kao onaj predsjednika i premijera zbog kojega ministri nisu išli na predsjednikov prijem. Tjedan je završio tragedijom u prometu. 12 poljskih hodočasnika je poginulo, a 32 ozlijeđeno kada je njihov autobus na putu za Međugorje sletio s autoceste Zagreb-Goričan. Ministar zdravstva Vili Beroš hvalio reakciju žurnih službi.
Želio bih još jednom zahvaliti doista svim žurnim službama, prvo hitnoj, potom i policiji, vatrogascima, stožeru civilne zaštite i ophodnji hrvatskih autocesta koji su brzo bili na terenu.
Ozlijeđeni su razmješteni u bolnice u Varaždinu, Zagrebu i Čakovcu, a poslije podne u zemlju stigao i poljski ministar zdravstva s timom i zahvalio hrvatskim službama na reakciji. Vještačenja bi trebalo utvrditi prave uzroke izlijetanja. A recimo da je rat u Ukrajini ovog tjedna obilježio početak dogovora o izvozu ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda. Nepovjerenje oko sukoba toliko je pak da je nakon prolaska nekoliko brodova proces ocijenjen samo za sad kao početak. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Subotnji ogledi 4. kola HNL-a nisu donijeli previše pogodaka. U prvoj utakmici Slaven Belupo je na domaćem terenu remizirao sa Šibenikom bez golova. U drugoj utakmici dana pao je jedan pogodak. Istra je na Aldo Drosini nadigrala Osijek s 1-0. Jedini gol na utakmici zabio je Bakrar u 93. minuti susreta. Trener Osijeka Nenad Bijelica.
Dobro, ušli smo u jednu negativnu dinamiku gdje nam je teško zabiti gol. Danas smo opet imali dobrih šansi, polušansi, jednostavno nedostaje nam to potrebno samopouzdanje da bi pobijedili utakmicu. Tako je tako bilo i danas. Jednostavno, momče kad uđe u takav jedan ritam, onda je teško izaći iz toga.
Kolo danas u Kranjčevićevoj u 21 sat zatvaraju Lokomotiva i Rijeka. Trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Dobro, Rijeka je kvalitetna jedna ekipa. Imali su određene promjene tijekom ovog prijelaznog roka. Doveli su nova imena, nova povećanja, tako da mislim da je jedna jako kvalitetna ekipa.
Strateg Rijeke Dragan Tadić.
A moramo biti agresivni, moramo se nametnuti. Znamo njihov stil igre uvijek isti. Prošle godine ovaj nije se puno mijenjao, znači oni su mlada ekipa koja igra fizički dominantan nogomet, ali su i tehnički jako potkovani. Imaju trenera Čabraju koji izuzetno respektiram, koji zna te dečke od malena, tako on ih je većinu iselekcionirao.
Hrvatsku odbojkašku reprezentaciju očekuje susret drugog kola kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2023. godine. Hrvatska je prije nekoliko dana u Osijeku svladala Cipar s 3-0 u prvom kolu, a sada će ići na momčad koja je najveći konkurent za prvo mjesto, Grčku. Odbojkaš Hrvoje Pervan.
Malo su promijenili roster u odnosu na mediteranske igre, ali ne sumnjam da ćemo se kvalitetno pripremiti za njih. U ekipi vlada pozitivna atmosfera kao tokom cijelog ljeta. U Grčku idemo svi spremni i motivirani da pobjedimo i približimo se glavnom cilju, a to je kvalifikacija na europsko prvenstvo.
Početak utakmice u Grčkoj u 19.30. Hrvatski tenisač Ivan Dodig plasirao se u finale parova na ATP 500 turniru u Washingtonu. Dodig je u paru s Amerikancem Krajčekom u polufinalu svladao indijsko-nizozemsku kombinaciju Bopane i Middlekopa sa 7-5 i 6-3. Dodig i Krajček love drugi zajednički naslov ove godine, a za njega će u finalu morati svladati Australca Kirgiosa i Amerikanca Soka. Za kraj recimo da je mlada hrvatska kajakašica na mirnim vodama Ana Marija Govorčinović osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u kanadskom Halifaxu. Govorčinović je u utrci jednosjeda na 500 metara završila samo iza Novozelanđanke Carrington. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, u velikom požaru na Hvaru stradala jedna osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.